Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Iżis semmija ta' Radio Lauretana, nilqakom għal din l-iskeda tas-sajf. F'dawn it-tlet programmi ser niltgħu ma' Liane Nellul, John Paul Borge u John P. Portelli. Dawn il-programmi se jkollhom xeħta differenti minn tas-soltu, peress li ser inkun qiegħda nistaqsi mistoqsijiet simili lill-kelliema. Il-programmi ser ikunu jitrattaw il-Malti, is-sitwazzjoni tal-letteratura f'Malta. U l-arti in ġenerali. Provajt kemm stajt noħloq diskussjoni f'dawn il-programmi biex nagħti lok għal kritika kostruttiva u riflessiva fil-qasam tal-Malti, il-letteratura u l-arti bħala xi ħaġa holistika li l-bniedem jiltaqa' magħha kuljum. Fl-ewwel u t-tieni programm ser niltuqgħu ma' Liane Nellul u John Paul Borge. Ħafna mill-mistoqsijiet li saqsejthom huma ġenerali. Li jistgħu weġbuhom it-tnejn li huma. Xi minn daqiet hemm mistoqsijiet speċifiċi għal xi ħadd minnhom. Ejjew insiru nafu iktar minn huma Liane Nellul u John Paul Borge. Liane Nellul tallem fil-livell post-sekondarju u tallem il-Malti. Tikteb it-textbooks Tikka Malti ma' Klera Zoppardi u rebħet il-premju Francis Ebejer fl-2013. I kienet waħda mill-finalisti Maltin fil-proġett Flash Europa 28, rebħet il-konkors Rumanzi Azzazah fl-2014 u kienet parteċipanta fil-Biennale tal-2015. U wkoll għadet il-premju speċjali tal-premju tal-ktieb għall-aħjar kittieba emerġenti. Ippubblikat Gramma u traduzzjonijiet inħobbok u Teresa ma' Klera Zoppardi. Għandha diversi stejjer u poeżiji u pubblikati għat-tfal. Din is-sena ħirġa l-ewwel ġabra ta' poeżiji tagħha, kif ukoll qed taħdem fuq tieni rumanz Żgħażagħ, hija membru attiv ta' Inizja Med u Hela. John Paul Borge twilet fl-1980. L-ewwel xogħol letterarju tiegħu kien it-traduzzjoni ta' Sharon u l-kunjata ta' Suad Damiri. Aktar tard ippubblika kollezzjoni ta' stejjer qosra taħt it-titlu ta' Mhux Nies. Bħalissa huwa student tal-Malti u soċjoloġija u huwa membru attiv fiż-żewġ NGOs Inizja Med u Integra. Nirringrazzjakom John Paul u Liane tal-lilqajtu dil-istedina u merħba bikom fil-programm. x'taħsbu mix-xena letterarja Maltija? U ġust min jgħid li ma jaqrax bil-Malti għax m'hawnx varjetà u biżejjed kotba?
Naħseb hija ftit skuża faċli na li tgħid li ma taqrax għax m'hawnx taqra, li forsi ma tkunx taf x'hawn fis-suq, għax anke meta titħol ġo xi ħanut tal-kotba, jekk qatt għandna minnhom ħanejdu hekk. Tistaqsi għal xi ktieb, pereżempju, u se qed issaqsi għal pakket tal-ħelu. Il-kotba nħoss li m'għandhomx biżejjed apprezzament f'dan is-sens, imma l-varjetà qed tikber. Ġifieri matul l-aħħar snin anke qed naraw numru kbir ta' traduzzjonijiet li allura jagħtu aċċess għal xogħlijiet barranin imma bil-lingwa tagħna. Jiġifieri li ma taqrax għax tgħid li m'hawnx varjetà, naħseb li mhux daqstan ġustifikata, naħseb li għamilna passi kbar, ovvjament fadlilna fejn nimirħu, Żan, ma nafx inti.
Ekku, le, ovvjament dejjem għandna bżonn aktar. Biss imqara meta tara l-kotba ta' tfal bħalissa, impersonali, nixtieqni għadni qed nikber għax il-kwalità tal-kotba ta' tfal hija inkredibbli, aħna kellna l-istess erba' Trevor Zara, Charles Asa, Fra Modest, illum inkredibbli l-ammont li għandhom. Issa l-ewwel nett ukoll naħseb anke hemm problema mill-ħwienet imma l-kwalità tal-ktieb żgur li żdiedet apparti ta' ġo fih. Anke jekk pereżempju tara l-Premju Nazzjonali tas-sena l-oħra, kien hemm naħseb faċilment fil-premju l-ikbar wieħed ħanajtek il-Premju Nazzjonali tal-ktieb, kien hemm erba kotba li setgħu faċilment kollha rebħuma u kienu u varjaw minn xi ħaġa pjuttost kważi spiritwali qed nirreferi għal ktieb ta' Fra Joel, ir-rumanz ta' Nadja Mifsud li iktar fuq ir-relazzjoni naħseb tal-om ma' ulieda, l-element ta' kittib minn barra ta' Walid u l-ktib li rebaħ ta' Loren Vella huwa Skyfa, jiġifieri xi ħaġa li pjuttost xi ħaġa li f'Malta kienet xi ħaġa innovattiva, jien naħseb l-ikbar problema kważi kważi li jew kittieba ta' skamaw qarrejja.
Jew eżatt, jew l-qarrejja mal-kittieba stess.
Eżatt.
Xi sfidi għandha l-letteratura Maltija meta mqabbla ma' dik internazzjonali?
Naħseb wieħed mill-fatturi pereżempju huwa li m'għandniex awturi full time. Jiġifieri anki meta tara ċerti kittieba barranin li jirrispondu għal dak li għaddejma dwarhom xogħol letterarju. Fil-kastana minħabba li m'għandniex awturi full time, ġeda qed ngħidu la Trevor Zara, la Clara Zoppardi wkoll għandhom xogħlijiet oħrajn biex isostnu lilhom infushom. Dan huwa żvantaġġ għax m'aħniex qed nirrispondu għar-realtajiet ta' madwarna malajr daqskemm qed isir barra minn Malta pereżempju. Hemm fatturi oħrajn ovvjament illi jinfluenzaw dan l-aspett, ġifieri kif għadu kemm semma Ġan pereżempju l-qarrejja u l-kritiċi. Ċertu nuqqas ta' kritiċi u ta' qarrejja huma dawk li għamlu l-kitba huma dawk li l-kittieb ituh ċertu stamina. Jiġifieri għandna nuqqasijiet li uħut minnhom speċi nistgħu nelbuhom kważi huwa vantaġġ li għandna pajjiż żgħir biex ngħid hekk. Oħrajn ixeklu xi ftit lill-awturi.
Jien kompletament naqbel mal-jien l-ewwel nett naħseb il-problema hija li kittib diffiċli jagħti ħin kemm jixtieq lix-xogħol tiegħu. Kważi kważi isna qegħdin naraw il-kitba qisu xi passatemp li żgur mhuwiex passatemp. Hemm problema kbira wkoll bil-kritika. Issa l-kritika għandek problema nifhem li pajjiż żgħir u kulħadd qisu jibża jikkritika kif suppost. Imma wkoll naħseb hemm problema li anke apparti il-gazzetti, eċetera, forsi anke naħseb irid ikun hemm iktar input mill-qasam akademiku li kritika l-ktieb kif suppost. U nerġgħu ngħidu n-nuqqas saqari. Issa il-problema li Malta hija żgħira hija fatt li hija żgħira imma tara gżejjer zar u bil-qas nis minna, mreplu l-Iżlanda, kas klassiku. L-Iżlanda naħseb nis għandhom inqas minna, ma l-element ta' kotba li joħorġu u l-kwalità, issa l-kwalità kif ħadd kejjilha? Kejjilha b'mod sempliċi għax ċertu kittieba Iżlandiżi kważi kważi ismijiet li tmur fejn tmur jinstemgħu. Ġifieri mhux kwistjoni l-iktar ta' ċokoll, imma pereżempju l-Iżlanda tara li fil-miliet huwa l-ktieb huwa regal normalissimu. Hawn Malta dal-aħħar ħaġa statistika avolja naħseb li qed isir ħafna xogħol, imma hawn djar li m'għandhomx kotba, ġifieri t-tfal tagħna qed jitilgħu f'ambjent li l-ktieb huwa kważi kważi aliena lihom, allura anke għall-edukatur huwa diffiċli ħafna biex qabbad l-imħabba li l-ktieb.
Xikultant wisq nibża ukoll isek diffiċli timponi kultura kif qed jgħidan fil-każ tal-Iżlanda, ġifieri kważi kważi taħdem bil-kontra, iktar ma tgħid anke aqra dak li jkun kważi iktar.
Kważi tinbut taħlura jew sfida.
Eżatt, ekku.
Ma jaqrax. U intom qed nsemmejtu l-qasam tal-tipo tal-kritika letterarja fis-sens mhux dak li nifhmu bih waqt li fl-eżamijiet konna jkollna xi poeżija jew proża nikkritikaw. Issa kif taħsbu li jista' jsir forsi biex intejbuha, forsi taħsbu li Malta wisq partiġjana, speċi ta' jekk ikun hemm xi ħadd iżhom u xi ħadd tipo hemm xi ħadd kontra lieħor jekk inti pereżempju ħani kritika xogħol tiegħek Jean Paul tibża li jekk ħadd forsi jinaf tmissu fil-laħam il-ħajja u x'aġel ma toġbux ħajjieħu għalli ħallura dak li jkun jibqa' lura għax jibża jgħid isma' jien ma rridx nagħmel edewwa letterarji fis-sens kif taqbad tgħid ma rridx niksira miegħu għax jien ma naqbilx fuq dal-punt forsi m'hemmx maturità biżejjed.
Jiena dik waħda minnhom ħa ngħid jien jiena l-ftit li ġieli ktibt fuq kotba. Huwa fatt li meta inti taf li l-kittib personali l-argument ftit ilu kont qed ikoll miegħu ħaj influwenzak mingħajr ma taf, li naħseb imma li jrid ikollna li jkollna speċi ta' ġurnal akkademiku li hawn min mhux l-ewwel nett kritiku tajjeb. Normalment mhuwiex kittib, jiġifieri m'għandux għalfejn jibża jgħid dak li jgħid sakemm qed jgħid b'mod professjonali. Ma narax għaliex qed naraw persuna ta' ċertu livell jieħu għalih, intella lura aħna veru maħniex maturi daqs kemm qed naħsbu.
Ġaġa li nibża ħafna minna hekk dil-kultura tal-proset tal-programm.
Jiġifieri
tmur fuq xi ħadd wara anke li taqra poeżija kważi tistenna l-proset. Meta fil-verità proset mhux se tagħmel ebda ġid partikolari. Naħseb ukoll li hemm ħafna valur fit-teżijiet li jsiru u l-isfortuna hi li ħafna nies jiggradwaw għall-ġobb għall-xogħol. U allura dak l-arfien u t-tekniki li jkunu gwadanjaw matul is-snin flok jatwawhom ġew minn għamel teżijiet li fihom kritika xogħlijiet letterarji kif tafu intom. U imbagħad baqgħu fuq l-iskaffa u daqshekk. Jiġifieri naħseb li jekk daw in-nies jistgħu jutilizzaw ftit iktar mill-ħin tagħhom biex ngħid hekk biex jinvestu u jsiru ftit mill-kritiċi li kollna kieku. Kieku tajb ħafna u naqbel ħafna ma' Ġan fuq dil-kwistjoni ta' pjattaforma. Li jkun hemm pjattaforma qed niftakar bħalissa f'The Maltese Reader.
Dil-persuna
li ma nafux mini. Jew tal-inqas ftita u niżli jafu nagħżel jgħandi ma nafux minnu jew mini. Li qed tikkritika x-xogħlijiet naħseb l-iktar mod sinċir li kritika tiegħi wkoll u qalet affarijiet tajbin u inqas tajbin. Imma naħseb il-fatt li ma nafux dil-persuna minni qed joħorġu naqra reviews na iktar sinċira naħseb jiena.
Le fimni, naħseb li hemm bżonn ukoll il-pjattaforma x'pereżempju teżijiet dal-aħħar nkun ħabba li kont qed nagħmel xi xogħol rajt ħafna teżijiet u jkun hemm kritika tajba ħafna, ma il-problema li qiegħda ddur ma l-istess erba min-nies isek qed tippritika lil konvertiti. Jiġifieri irid tinkiser naqbżu dak il-ħajt ħanajtek li din tmur anke għand in-nies. U anke l-arrej naħseb issa beħt għax ħafna forsi jaħsbu li l-kritika hija sempliċiment tal-erba min-nies sabajnietom, imma l-kritika hija ħafna minn hekk. Il-kritika l-ewwel nett naħseb isservi tolli l-livell anke ta' min qed jikteb għax mingħajr ma jrid ħajprova jolli l-livell tiegħu. U anke meta l-arrej jara ix-xogħol minajn ta' kritiku jara affarijiet li qatt ma mara qabel, jiġifieri ħajkollu apprezzament mod ieħor ta' xogħol letterarju.
Ġifier timmaġinaw li xi darba l-Malti kollu bħal argument il-London Review of Books hekk xi tipo ta' ngħidu dak isha gazzetta li tirċievi qiegħda online ukoll u jkun hemm il-kritika fuq il-kotba u fis-sens ma tkunx yani jiena nsegwi ħafna fis-sens ma jkunx hemm dak it-tip ta' kif taqbadtejt li inti ħadd upponta subgħajk u ħadd tikkritika bl-aħħar għax li ħadd weġġgħu ikun bħal met inġampol b'mod matul li fis-sens inti qed tgħid dak li mhux dak li jogħġbok għax għexek tgħid jogħġbok forsi qed nuża l-verb ħażin, dak li taħseb li hu tajjeb u forsi anke inti stess tkun għamilt ir-riċerka biex qed tgħek għax fl-aħħar mill-aħħar ċertu affarijiet inti m'intix ħadkun tafhom kollha jew għal xi ħadd ieħor li qara ktieb ħajara affarijiet speċi ta' ġodda milli inti forsi tkun rajt.
Naħseb mhux impossibbli ma naħseb bħal kull ħaġa oħra tkun biċċa business ħanejtek. U naħseb irridu naraw kemm hemm minn ħanejtu miġnum biżejjed li forsi.
Nitħol għalija.
Li investi f'xi ħaġa hekk.
X'aktar titkun xi ħaġa fil-mument jew minn xi kunsill jew pereżempju l-aqda tal-Malti li tagħmilha b'mod indirett fir-rivissa tagħha ta' kull sena jkun hemm kritika. U tasal iktar ant in-nies hux.
Mela għal ċertu żmien il-letteratura Maltija kienet dejjem iddominata minn il-ħna maskili, però f'dal-aħħar snin il-leħem femminili qiegħed jistabilixxi postu. X'i tgħidu li dwar preżenza tal-kittieba nisa fil-letteratura Maltija?
Jien naħseb il-fatt il-letteratura l-ewwel net dejjem tirrifletti s-soċjetà issa, jekk 50 sena ilu bil-kemm kien hemm nisa fis-soċjetà għaliex għax konna u sa ċertu punt għadna s-soċjetà hija patriarkali ħafna. Issa, jekk tara ma per eżempju dal-aħħar, jien naħseb mhux għax qiegħda ħdejja li jien, Nadia, Elizabeth Grek, pjuttost naħseb ħafna mill-kittieba bħalissa huma nisa li hija vantaġġ kbir għax qegħdin naraw li l-mara tikteb lilha nnifisha li kienet li kien lan tal-movement tal-femminist jiġifieri malħaqna xejn biha ġin ilha xi ħaġa li ilha tintqal nofseklu ilu. Imma aħna forsi wasalna għaliha aħna. Pereżempju jekk tara l-antoloġija tal-poeżija Maltija minn xi mit poeta jidilli li xi ħamsa biss hemm nisa, waħda minnhom Awċija Mary Mejlak. Il-mara li qiegħda temanċipa aktar dejjem ruha, jien nemmen li qed jiġi rifless fil-letteratura. Jekk imqart mur l-università bħalissa, speċjalment fil-humanities, star iktar nisa mill-irġiel, jiġifieri jiena nara żmien fej il-mara naħseb ħadkun ħafna ħjar, mhux ħafna ħjar, ħadkun pari mar-raġel, jiġifieri u ħadd tiġi rappreżentata kompletament tajjeb il-mara. Il-mara għandha bżonn tikteb lilha nnifisha stess għax il-mod kif t-esperienza s-soċjetà imma nistax n-esperienza jiena, sempliċi raġuni li minix.
Kif qed jgħid tajjeb Ġan, ġifieri eħe naraw anke l-università l-ammont ta' nisa li f'ċerti korsijiet huwa bilwis iktar minn tal-irġiel u eħe naħseb b'konfidenza ngħidu ġifieri li forsi mhux ħanejt iktar minn irġiel, imma hawn numru sostanzjali ta' nisa li qegħdin jikdbu raġunijiet jistgħu jkunu varji. Naħseb li kbar imbuttatura lill-mara jien kienet Maria Greganado isu minn wara ġifier Ġan Zemma lil Mary Mejlak u mbagħad kellna lil Dorin Mikallef ovvjament kien hemm kittieba oħrajn l-ewwel hemm. Ma naħseb Maria Greganado mbagħad waraja bdew vuċijiet femminili u Claire, eżatt, ma wkoll jaffrott ta' Marija biex ngħidu hekk ġiet waraja. Ovvjament illum anke hawn ħafna maqdiet kif semmejna l-aqda tal-Malti, pereżempju anke Inizja Med illi frankament timbotta kull talent li huża żuħ biex ngħidu hekk. Naħseb illum mhux m'għandix kwistjoni, ċe eħe naħseb m'għandix kwistjoni ta' jekk intix mara jew raġel, jiġifieri llum iż-żgħażagħ jaraw l-opportunitajiet li hemm quddiemhom u b'differenza minn snin ilu fejn forsi l-mara qadet lura minħabba l-oppressjoni tar-raġel u raġunijiet oħra. Illum sempliċiment jieħdu l-opportunitajiet li qegħdin jiġu preżentati lilhom. Jien nibqa' niftakar meta konna nallem sekondarja Issa jimmemx dubbi li kont niprezentalhom kittiba. Nisa volja ma kinux fis-silla boġi jiġi xorta ġieli kont naqralhom. U darba niftakar minna poezija u kien hemm tiflu li tida qalt li qatli mela għandna kittiba nisa u niftakar dak kien arħat qata kbira. U allura mit-lezzjoni nkellimhom fuq il-kittiba nisa. Imma żgur li dan huwa żmien sabiħ ħafna u xi ħaġa sbaħ minn hekk. Li n-nisa għan nitkellem fuq il-kittiba nisa jappoġġjaw il-xulxin u koll jiġifieri nejtalija paċi ma' kulħadd u nieħu gost naqra xogħol ta' ħadd ieħor jiġifieri dik xi ħaġa sabiħa.
L-ewwel diġà semmejtna xi ħaġa fuq traduzzjoni waqt li kontu qegħdin twieġbu l-mistoqsijiet, bħalissa qegħdin jiġu tradotti ħafna kotba mill-Malti għal lingwi oħra u viċi versa, min jażel f'liema lingwa jiġi tradotti xogħol letterarju?
Mela, jiddependi kif u fejn. Ġifiri jekk tkun dar tal-publikazzjoni, bħal-meżempju mi l-Merlin Publishers, jagħmlu deal żuma fuq il-kotba li se jiġu tradotti u jqabdu tradutturi f'dak il-każ jittraduċu għal-Malti. Xi ħaġa li għandna bżonna ħafna, ġifieri jekk tara lingwi oħra. Anki l-klassiċi, ġifiri ċerti klassiċi anki bħal Shakespeare, imma anki klassiċi moderni bħal Harry Potter, tarhom f'kull lingwa kbira tal-Ewropa. Imma daqstant ieħor ovvjament importanti l-esportazzjoni tal-letteratura tagħna. L-istess jiddependi ġiġili jistidnuk festival u l-pajjiż li jkun titraduċi għal dik il-lingwa, ġili jkun pubblikatur barrani li jkun interessat fix-xogħol tiegħek. Di ovvja taħdem biż-żewġ modi, jiġifieri traduzzjoni għal-Malti importanti għax qed issaħħaħ il-Malti, jiġifieri jiena naħseb li nitgħallem nikteb aħjar bil-Malti fil-fatt meta nittraduċi, u hekk Ġan jista' jitkellem ħafna x'traduċa xogħol kemm il-darba u xogħol ta' stoffa. Imma ovvjament daqstant ieħor l-esportazzjoni għaliex nuru xi kwalità ta' xogħol għandna.
Qed taħsbu li l-speċi l-pubblikaturi barranin u pajjiż barranin qegħdin jinteressaw ruhom fil-Malti jew għassaċ qed tkun l-interess fil-kittib jew fil-kittiba jew it-tnejn li huma.
Kellna bħalissa naħseb rridu nqisu pereżempju l-ktieb ta' Walid Naban, Eżotu taċ-Ċekoni, inqelef ma nafx kemm il-lingwa ġifieri xi tminja u dal-aħħar kien anke ġie missieden il-Ġappun issa biex il-Ġappun qed jaraw xi ħaġa fil-kitba ta' Walid Naban allura bil-fors ngħid li l-letteratura Maltija għandha ftit ta' stoffa qed tħalli impatt li plus li naħseb ukoll xi ħaġa kbira li saret hija traduzzjoni ta' fl-isem tal-Missieru tal-Event ta' Manuel Mifsud fil-Franċiż li ġie ppubblikat minn wieħed mill-ikbar pubblikaturi fil-Franza l-Gallimard. Issa biex il-Gallimard qalbet ktieb żgur m'għamlitux b'kapriċċ, ġifieri allura xi ħaġa tajba bil-fors. Jidher ukoll biex ngħidu kollox naħseb ukoll il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb bħalissa preżenti hija wkoll jipprova immexxi ftit il-ktieb Malti għat-traduzzjoni. Kultant tiġi sorpriż inti kif bħal speċi ċertu pajjiżi għandhom ċertu interess fina. L-ewwel nett għax aħna wkoll Malta l-element ta' gżira, l-element ta' pajjiż żgħir, għal ħafna nies aħna eżotiċi, ġifieri niġbdu interess lejna naħseb.
Mhux ċajtam somma osservazzjoni żgħira ftit ilu kont Milan u għaddejjin u qed ngħid il-kelma basal u dan li kien qed ibih qalli basal. Jiġifieri għax kien qarbi ġo Milan li fehmni nitkellem bil-Malti. Jiġifieri kultant ir-restrizzjonijiet aħna nimponuhom fuq il-lingwa mhux qegħdin.
Viċi versa.
Ekku, xi ħaġa li dan anke viżavi l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, pereżempju, ovvjament il-premjijiet jagħtu spinta. Issa l-premjijiet tista' tħobbhom u tista' tobodhom. Il-premjijiet jeskludu wkoll ħafna xogħlijiet oħra tajbin. Forse mhux dejjem jiġi premjat l-ktieb li fl-opinjoni ta' kulħadd ikun ħaqqu, imma l-verità hi li jagħtu mbuttatura il dak li jkun. U tajb insemm ukoll inizjament pereżempju li
waqt il-festival.
Ekku, waqt il-festival tal-letteratura appuntu l-għodda tagħha hija l-lingwi. u traduzzjoni.
Traduzzjoni.
Eżis semmija, wasalna fit-min program iħor. Nispera laħattu gost tisimu din il-diskussjoni. Kunu maħna l-ġimad diħla biex taraw John Paul u Lien xbaqalom jiejdulna dwar il-Malti, il-letteratura u l-ilin. Saħħit.